В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми говоримо про те, як відбувається розведення військ, яке вважається однією з головних передумов для проведення зустрічі у нормандському форматі президентів України, Франції, Росії і федерального канцлера Німеччини. Буквально за кілька хвилин до початку нашого ефіру ми дізналися, що розведення сил у Петрівському Луганської області відтермінують через обстріли. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Раніше планувалося, що розведення сил розпочнеться у понеділок, 4 листопада. Також міністр повідомив, що розведення сил у Золотому 4 Луганської області практично завершилося. І нині безпекою сірої зони займатимуться поліцейські. Що зміниться на лінії фронту після того, як розведення відбудеться, якщо воно відбудеться повністю, звичайно? У нас в студії військовий експерт Олександр Білецький. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю вас, пане Віталій.
І зараз до нас приєднається за кілька хвилин військовий експерт Владислав Селізньов, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України. Ну, отже, пане Олександре, бачите, новини змінюються так стрімко, що не встигаєш за ними, як сказав, навіть стежити. Я збирався говорити про Золоте, але я вважаю, що треба поговорити про Петрівське на початку, тому що треба зрозуміти, що таке відбувається, що Україна відмовилася від проведення розведення, тому що є обстріли. Хоча раніше обстріли у Золотому, про це, про які говорили спостерігачі, говорили активісти, не змінили думку командування сил об'єднаної операції про те, що треба відводити війська. Чому там можна, а там ні?
Ну, я думаю, що, напевно, так, як ви і казали, що, можливо, там ОБСЄ зафіксували якісь обстріли там, де це була смішна інформація, що обстріли є, але їх ОБСЄ не зафіксувала. Напевно, так і є. Ну, і, власне, як я на початку нашої розмови тут в студії сказав, що розвод військ набагато краще звучить от, з точки зору фені, от, яку вони зараз останнім часом люблять використовувати. І це все схоже на такий просто розвод і військ, і мешканців, і країни в цілому.
Що взагалі таке розведення на пілотному в пілотних районах? Це, я розумію, означає, що на більшій частині території лінії зіткнення ніякого розведення військ не буде, воно буде стояти, як стояли?
Ну, ми ж бачимо зараз інформацію, що там, де війська наші відходять, одразу туди заходять бойовики. От, з того боку там і прапориці вивішуються, одразу все відбувається. Власне, те, що відбувалось при попередніх розведеннях, от, я думаю, що всі ці речі, вони будуть призводити тільки до якихось катастрофічних наслідків. І вони вже є. От в першу чергу це деморалізація, шалена деморалізація в війську. Тому що люди, які стояли, проливали кров там за якісь позиції, от, потім просто вставати і відходити, ну, це дуже деморалізує.
У нас на зв'язку наш кореспондент Мар'ян Кушнір. Вітаю, Мар'яна. Вітаю. Я хочу запитати, яка зараз от ситуація в районах, де відбувається розведення військ? Що, в принципі, можна говорити про загальну
передусім я...
Будь ласка.
Передусім я можу розповісти про те, що під'їзди до Золотого 4, там, до КПВ Золоте контролюються поліцією, і там багато блокпостів, які от такі тимчасові перевіряють повністю усіх, хто проїжджає туди. Власне, це пов'язано із введенням жовтої зони. Саме Золоте 4 чи в Катеринівку не пропускає нікого, зокрема журналістів також. Нам вдалося потрапити все-таки із Золоте 4 в Катеринівку, що там відбувається. Ми побачили безпосередньо процес розведення сил та засобів. На місці працювали як і військові, там СЦКК, працювали ОБСЄ. Зокрема, ми бачили, як 6 екіпажів рухалися в напрямок окупованої території. Так чи інакше, на сьогоднішній день Катеринівка – це по праву сторону від КПВВ Золоте. Це зона відведення, ділянка відведення номер 2. Вона вже є сірою зоною. Там нині залишається 120 жилих домів. І ми поспілкуємося спілкувалися з цивільним населенням. Власне, попри ці всі розмови в Золотому 4, насправді сірою зоною залишалася Катеринівка, і там люди здебільшого виступали за таке розведення, оскільки вони боялися, аби не продовжувалися ці обстріли, не продовжувалися бойові дії. Хоча деякі з них зазначають, що все-таки вони бояться, що з тієї сторони, з контрольованої Росією сторони, зайдуть бойовики, і оскільки їхні односельці неодноразово брали участь в бойових діях на стороні контрольованій. От я пропоную зараз просто послухати про те, що говорять цивільні, з якими ми поспілкувалися.
Давайте.
Що нам не казав? Я, наприклад, лично нічого не чула. Що воно буде, як воно буде? Ну всі люди, що за? Ну щоб не стріляли, щоб не було війни. Все, більше нічого нам не треба. І так усі бояться люди, що не дай Бог отуда прийдуть.
Подружки, мы будем все время так стоять, то ничего не получится. Надо сводить.
Чему я думаю, что их и их отведут.
Ну, а если они повернутся?
Ну, да, если они повернутся, наверное, если по-честному.
Ну і щодо самих вже позицій, то, власне, позиції українські військові підготували вже, наскільки мені відомо, 21 військовий, який був на попередніх позиціях, перемістився вже на нові позиції. І журналістам дали змогу уже завтра, зранку, побувати на цих позиціях. Згодом ми розповімо. Ну, а поки що це вся інформація, якою я володію.
Дякую, Мар'яне. Бажаю вдалого перебування на місці подій, а я звернуся до Владислава Селізньова. Ось нові позиції. Чи означає це? Я говорив президент Володимир Зеленський, що якщо що, то можна повернутися на старі.
Ну, по-перше, це не нові позиції. На цих позиціях у жовтні 2016 року наші війська вже перебували, адже пам'ятаємо, що розведення сил та засобів в Петрівському та Золотому – це вже друга спроба вирішити в такий спосіб ситуацію на сході нашої країни, військовий конфлікт. А наскільки було вдало попереднє розведення, ми з вами добре розуміємось, адже нещодавно прес-центр штабу операції об'єднаних сил звітував про те, що українські війська взяли під свій дієвий контроль Катеринівку. Зараз, знову ж таки, Катеринівка перебуває у сірій зоні. Тому я достатньо скептично відношусь до цього процесу розведення сил, адже ми маємо бути відвертими і чесними перед собою. Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією, і всі ці процеси, пов'язані з розведення, з намаганнями в тій чи інший спосіб владнати ситуацію, на жаль, не є дієвими. Адже на сьогоднішній день ані для Путіна, ані для Кремля не є ті самі важелі, настільки, які пропонує українська сторона, настільки дієвими і змістовними, на які Путін готовий погодитись заради того, щоб встановити мир на сході нашої країни.
Пане Олександре, от взагалі життя людей в сірій зоні, ось як ви там виглядатиме надалі, як ви вважаєте? Тому що поки що при всіх цих конфліктах, які відбувалися між Росією і колишніми радянськими республіками, утримати нормальне життя людей в сірій зоні було дуже важко. Є різні, звичайно, якісь приклади, скажімо, там в Придністров'ї люди живуть по всій лінії зіткнення, але там немає військового конфлікту. А в Грузії в сірій зоні практично немає нікого, немає мешканців, а якщо вони є, то ми бачимо, що вони дуже часто стають жертвами різних там випадкових чи невипадкових зіткнень з обох сторін.
Ну, я думаю, що взагалі дуже важливо повернутися до питання стратегії перемоги, чи взагалі стратегії якоїсь, ну, яку Україна провадить. Тобто ми розуміємо, що домовлятись там про щось з Кремлем, це просто, ну, це марне витрачання часу. Тобто всі ці якісь потуги там, ну, поставити в залежність якусь кількість мирних мешканців і значну кількість військових для того, щоб просто зустрітись там з кількома президентами, от, ну, це виглядає, ну, м'яко кажучи, дуже наївно, щоб не сказати якось гірше. А саме страшне, що ми, ну, у нас з'явився новий президент, там з'явилась нова команда, якась більшість в Верховній Раді, але ми не чуємо, ми не бачимо взагалі, яка насправді є наша стратегія. Тож, ну, у нас стратегія заморозити конфлікт, у нас стратегія перемогти ворога, у нас стратегія звільнити території, звільнити Крим, чи, ну, яка, ну, що ми, заради чого ми все це робимо. Тобто ми там вступаємо в НАТО, ми не вступаємо в НАТО, ми там відновлюємо ядерний статус. Ну, що, які кроки ми стратегічно робимо для того, щоб, ну, вийти з тут зрозуміло, що нам потрібна перемога. Тобто всі ці розмови про мир – це все розмови такі кремлівські, Да? От, це така кремлівська риторика про мир, то що ми розуміємо, що ми не отримаємо ні миру в результаті, і отримуємо ще Крим миру, ми отримуємо, ну, то, що мир під окупацією теж може бути. Ми отримуємо ще ганьбу і отримуємо ще, ну, річки крові. От. Ну, тому тут от я би говорив більше про те, які є стратегічні плани, якщо його немає, то чому його немає? Тобто як можна робити такі серйозні кроки, не маючи стратегічного плану? Ну, це, на мій погляд, найбільш важливе питання.
Безумовно, я хочу додати, дуже важлива річ – це комунікація влади з суспільством. Адже те, про що говорить мій колега, вона повністю вкладається в нерозуміння, загальне нерозуміння українського соціуму про ті дії, які нині відбуваються з боку української влади. Можливо, команда Володимира Зеленська і має відповідні благі наміри, але якщо немає належної комунікації, є несприйняття з боку великої частки українського суспільства тих процесів, які відбуваються, і в результаті триває роздрай в суспільстві, і це не на користь розвитку країни.
Ну, ми, я вибачаюся, коротку ремарку. Ми просто бачили дуже багато речей, у нас і думають, що є там якісь плани, стратегії, все там відбувається, хтось там дуже розумно сидить, от, і має там купу інформації, але насправді час і результати показують, що нічого цього немає. Сидять звичайні дебіли, от, в переважній більшості, от, і, ну, які просто не розуміють, що вони роблять, які задачі вони виконують. От що має, який результат буде від того, що вони роблять. І в результаті ми отримаємо, ну, ті результати, до яких ми вже звикли. Тобто у нас постійні ці там качання сюди, туди, ми там розводимо, виводимо ОБСЄ, якісь ці скарги постійні, що от ми такі бідні, нещасні, нас обстрілюють, там не виконують якісь фіктивні там мінські домовленості і так далі. От. Ну, от результат просто... А результат є той, що це все деморалізує, шалено деморалізує країну, шалено деморалізує суспільство. От. Ну і відповідно з такою деморалізацією отримаємо відповідні результати, напевно.
У нас на зв'язку народний депутат України із фракції «Слуга народу» Василь Мокан. Вітаю, пане Василю.
Доброго дня.
Ну, от ваше уявлення про те, як відбувається процес розведення військ, тому що то сьогодні він перервався, ви бачите, що продовжується з боку російських найманців обстріли в Петровському, про це говорить міністр оборони України. Ну, такий непростий процес. Ви сподіваєтеся, що він закінчиться? І що буде після того, як в результаті розведення все ж таки відбудеться за таких от обставин?
Справді, процес непростий і, на жаль, у Петрівському відкладається знову на 7 днів з моменту 30-го числа, коли було зафіксовано останні обстріли наших позицій, на 7 листопада можливий початок розведення. І, на жаль, це дуже зручний інструмент у руках Кремля для того, щоб, впливаючи на абсолютно підконтрольних своїх бойовиків, регулювати терміни і дату можливої нормандської зустрічі, така, як буде вигідна Кремлю, тому що за їхньою командою саме ці обстріли можуть відбуватися. Але давайте, бо я почув от репліку одного з ваших присутніх, що начебто у владі дебіли сидять, по-перше, до коректності закликаю.
Це медичний термін, медичний термін.
Ну,
це низький рівень IQ.
Я солідаризуюся з вами, пане Василю, що треба закликати учасників дискусії до коректності. Продовжуйте, будь ласка.
І хочу сказати, що давайте подумаємо, яка є альтернатива. Можна дійсно нічого не робити, не ці намагання мінімізувати. І що ми в результаті отримаємо? Ми отримаємо те, що продовжаться обстріли вздовж цієї лінії розмежування. І, на жаль, ці обстріли дуже часто закінчуються загибеллю українців. Тобто, мені здається, що в даній ситуації все-таки намагання і особисто президента Зеленського, і команди, яка за це відповідає, все-таки домогтися діалогу на рівні нормандського формату, вони виправдані. Інша справа, що цей процес справді непростий. Кремль висовує вимоги свої, саботує цей процес, але ті відтермінування і цей саботаж, він ж також не залишається непоміченим з боку західного світу. І коли постане питання продовження чи не продовження санкцій, чи їхні посилення, пом'якшення, як мінімум, ці аргументи також будуть братися до уваги.
А от ви чули, можливо, в цій програмі «Слово наших експертів», що ми вже стикалися з цією ситуацією, коли Росія, коли Україна розводила війська, зокрема, там відводили війська в Золотому, і потім поверталися на ці ж самі позиції українські військові, тому що виявлялося, що від цих жестів нічого реально не змінюється. До речі, ані в російській позиції, ані в західній. чи ми просто повторюємо зараз ту траєкторію дій, яку ми вже спостерігали в часи президентства Петра Порошенка?
Тут два моменти хочу сказати. Я чув частину останньої розмови ваших присутніх в студії і погоджуюся з аргументом, що потрібно вдосконалювати і посилювати комунікацію у цьому питанні, тому що дійсно всі абсолютно зацікавлені в тому, щоб мати розуміння, що відбувається. Але хочу сказати, що були офіційні коментарі і запевнення з боку і Міністерства оборони, і штабу ООС, і МВС в тому, що повністю контрольований процес, наприклад, у Золотому, де таке розведення сили засобів розпочалося, і повністю здатні наші українські сили забезпечити безпеку тих людей, які там перебувають. У разі, якщо тільки буде перший сигнал про порушення з боку тієї сторони, з боку окупантів, повністю розроблені сценарії і реакція на те, щоб повернутися назад, тому що фортифікаційні люди, вони не руйнуються. І другий важливий момент, справді, це спроба, яка вже колись була, але це чергова спроба провести таке розведення для того, щоб добитися все-таки вже зустріч в нормандському форматі. Але якщо ці домовленості будуть знову ж таки порушені з боку Кремля, це дає Україні додаткові інструменти і аргументи у переговорах з західними партнерами. Я хочу сказати, що на даному етапі, попри на безальтернативність Мінська, це не є Мінських угод, я маю на увазі, це не є той документ, який неможливо у подальшому переглядати. Тобто, якщо протягом найближчих там місяців ті всі зусилля не дадуть результати, очевидно, потрібно переходити до інших альтернативних сценаріїв, планів Б так званих, і шукати інші можливості вирішувати цю проблему.
Дякую, пане Василю. От, до речі, про альтернативні сценарії. Вони всі говорять, але ми не знаємо їхніх деталей, які взагалі можуть бути альтернативні сценарії. Знову таки, ми 5 років чули від попередньої влади про можливість якихось альтернативних сценаріїв не Мінська, і зараз починаємо чути це вже від нової влади. Ну і я, чесно кажучи, не дуже розумію, про що йде мова конкретно.
В тому ж і справа, знову ж таки, ми стикаємося з тим, що немає дієвої комунікації між владою та українським суспільством. Адже якщо ми говоримо про те, що є план Б, ми українське суспільство, громадяни України, маємо почути. Що це за план? Які конкретні дії має докладати і вживати українська влада для того, щоб убезпечити громадян України від смертельної небезпеки тих громадян України, які мешкають на сході нашої країни, і беззаперечно, який спосіб забезпечити територіальну цілісність та незалежність нашої країни? Питання відкрите. Тому достатньо тривожний у мене настрій з приводу перспектив зустрічі в нормандському форматі, адже я пам'ятаю, що таких зустрічей вже було чимало, але ефективність цих зустрічі, наскільки я розумію, невдала і не є такою дієвою, яка б могла б забезпечити і спроможна забезпечити мир в Україні. Знову ж таки, коли ми ведемо мову про Донбас і про Донецьку і Луганську область, які нині перебувають під контролем Російської Федерації, ми час від часу забуваємо про Крим, який так само окупований Російською Федерацією. І чому до Мінського формату не долучається питання, пов'язане з деокупацією Криму?
Ну, що Росія не збирається обговорювати його в Мінському форматі? Можна відповісти на це питання чітко.
От тому ж і справа, що ми, пане Віталію, стоїмо перед дилемою. До того часу, поки Україна не буде знаходитись на тих позиціях, з якими має бути і повинен буде погоджуватись пан Путін, до того часу ефективного діалогу і переговорного процесу не буде.
Пане Василю, то вас хотів запитати. От альтернативні варіанти, от уявіть собі, зустріч в нормандському форматі або взагалі не відбулася, або відбулася і закінчилася фіаско, і учасники, як це вже було, неодноразово, до речі, коли зустрічалися на вищому рівні нормандському форматі, тут пан Селізнєв має рацію. Який план Б це? От на вашу думку, що, де цей план, як зрозуміти його сутність?
На мій погляд, це залучення додатково до переговорів вже Сполучених Штатів Америки, вже, в принципі, перші попередні такі переговори на цю тему проходили. Зрозуміло, що то, що був діалог, а не монолог України і західних партнерів з однієї сторони і небажання Кремля про щось домовлятися, потрібно на це згода Російської Федерації, але, знову ж таки, це дасть аргументи сказати, що мінські домовленості і нормандський формат, вони неефективні і фактично можна їх вважати мертвими, не працюючи. І переходити до дискусії про можливі нові формати і документи, як вирішувати агресію Російської Федерації. Це також як одна з опцій миротворча місія, про яку також давно говорили, її не потрібно відкидати. Знову ж таки, дуже багато є нюансів, як її реалізувати на практиці. Але основне – це, напевне, відкрита дискусія з суспільством і все-таки формування якогось консенсусного варіанту по принципі нашого українського бачення. І мені здається, що якщо ці всі опції не спрацюють, то саме тоді Україна на основі обговорення широкого суспільства має запропонувати свій варіант вже абсолютно нових домовленостей, можна сказати, альтернативу Мінським домовленостям і свого бачення стосовно того, як діяти далі. Бо на даний момент, якщо ми будемо на сьогоднішній день ініціювати, наприклад, відмову від Мінська, це зразу дасть козирі інструменти в руки і Москві, і, на жаль, європейським партнерам, і можуть нас звинуватити у порушенні домовленостей, і відразу, якщо не скасувати, то пом'якшити санкції. Тобто тут дуже обережно слід діяти.
Дякую, пане Василю. Ну, це ваш погляд на альтернативу.
Ну, я думаю, що хотілося б ще побачити план А, взагалі почути.
От, тому що ми домовилися, що ми зараз обговорюємо не план А, а план Б. От план А, він зрозумілий. Зустрітися в нормандському форматі, досягти якихось домовленостей з Москвою.
Ну, я думаю, що...
Ну, він не спрацював, давайте так уявимо собі.
Можна одразу просто, не треба бути тут, як це, ні гадалка, ні...
Ну, тому я пропоную обговорити план Б.
Супер-експертам, щоб зрозуміти, що план А, напевно, 100% не спрацює, так? Або, ну, або взагалі не спрацює, або спрацює проти України. От. А план Б, я думаю, що тут більше питання не, там, не комунікація з суспільством, а спочатку, власне, сам план. От. Тобто має бути план, от, має бути там стратегічне планування, мають бути стратегії, що війни виграють стратегії, а не герої. От. І хотілося б, всі очікували якраз, що прийде новий президент, запропонує з критикою там, попереднього президента. От я так само критикував і попереднього президента от, в цих питаннях. І він прийде з якоюсь новою стратегією, власне, ну, від абсолютно нової людини в політиці, власне, цього і чекали. От. А прийшла людина, яка ну, нічого не пропонує, пропонує просто ці старі там, краплені карти, які перетасовуються там, так і сяк, і так інакше. І якщо щось не виходить, то кажуть, все старі там, попередники. А власне, тут і стоїть питання, який власне план? Який план перемоги взагалі? Чи ми там воюємо, чи ми торгуємо, чи ми прикращаємо війну, чи ми здаємо територію, чи ми за них боремося? Що ми робимо з Кримом? Що ми робимо з акваторією там, Чорного моря? Що ми робимо з акваторією Азовського моря? У нас вже на українських кордонах російські прикордонники там шманають українських рибаків, розумієте? Це ж ну ганьба просто. Яка реакція просто на все це? Керченський мост, там купа всяких інших питань. Там, про енергетику давайте поговоримо, про, ну, взагалі про економіку в країні, про контроль росіянами, там, половини обленерго. Що, ну, цим що робити в умовах війни? Це ж теж стосується безпосередньо війни.
Але якби я був депутатом від партії «Слуга народу», просто вже немає у нас пана Василя, я вам сказав, що ці питання піднімалися 5 років поспіль. Це не нові питання, які виникли у зв'язку з обранням Володимира Зеленського.
Хорошо, так де, ну, власне, де стратегія, де рішення?
А от пан Василь може це сам сказати, так? Я так розумію. Щоб я не говорив за... Ну так, я просто, пане Василю, намагався бути, виконувати ваші обов'язки і сказати... А, немає вже. Ну от, бачите, я виконав обов'язки, пане Василю, і слушно. Ну, тому що, ну, це дійсно так. Це проблеми, які не вирішуються багато років.
Ну, то це, власне, ті проблеми, які суспільство і очікувало їх вирішення. І це навіть це не питання, ну, не питання суспільства, тому що більше суспільства, вона просто, вона, ну, не здатна думати самостійно. Вона думає зомбоящиком. Тобто у нас є там декілька олігархів, які контролюють медіаринок, вони думають, як має думати суспільство, і суспільство просто думає так, як їм каже зомбоящик думати.
Ну, бо люди просто хочуть, щоб не стріляли. Це теж факт. Ми ж бачили це по цьому синхрону з Золотого.
Ну, вони не розуміють причинно-наслідковий зв'язок. Це інше правда. Питання.
А, розумієте,
що будуть стріляти, розуміє. Буде набагато гірше. От. Ну, вони цього не розуміють, тому що у них ну, мізки так побудовані, що вони не здатні просто зрозуміти причину, наслідок і логіку взагалі подій, подумати на 3-4 кроки наперед, який це дасть результат. Тобто кожен крок треба аналізувати, що він дасть в перспективі, що ми отримаємо в майбутньому від того, що ми робимо зараз. А не думати, що ми зараз там вирішимо якесь питання і прилетить цей чарівник на вертольоті і покаже всім кіно.
Ну, Я так розумію, що стратегія це мала бути головним козиром.
Безумовно, і якщо ми ведемо мову про ті кроки, про які ми маємо думати наперед, то це безумовно посилення оборонних спроможностей нашої держави. Це 100%. Посилення української армії, українського оборонно-промислового комплексу. Адже буквально днями я бачив повідомлення прес-служби Укроборонпрома, яка повідомила, що кілька сотень нових відремонтованих та модернізованих зразків озброєння та військової техніки було поставлено до українського війська. Але я задаюсь питання, а де ж нова техніка?
Це хороше питання. Це тоді можна не ставити питання про розведення військ, було б.
Де ця сучасна техніка, яка відповідає сучасним реаліям і сучасним війнам, які відбуваються у світі? І це ключове питання – посилення оборонних спроможностей держави.
Подякую.